Raamatu tund.
Tere head kuulajad, oleme taas Raamatu tunni saates. Täna on stuudios Margit Ring ja Margit Prantsus ja meie käes on üks 2002. Aastal eesti keeles ilmunud raamat pealkirjaga Jeesus friigid. See raamat ilmus originaalis aastal 1995 ja siis 7 aastat hiljem tõlgiti ka eesti keelde ja anti välja kirjastusseltsi Logos poolt. Tõlke autor on Ann Kitsnik ja tegelikult võib-olla sisse juhatuseks enne kui sisu juurde läheme, võiks lühidalt rääkida ka raamatu autorist. Autoriks on kirja pandud üks selline nagu artisti nimi, Digitalk ja ma arvan, et need, kes kristlikust muusikast midagi rohkem teavad, need kindlasti teavad, mis kristliku muusikagrupp on Digitalk. Et see on siis trio, üks Ameerika ühendriikides vahelduva eduga tänaseni tegelenud, aga mille kõrgaeg jäi 1990. Aastatesse, et üks selline ansambel ja selle liikmed, Plus lisaks veel paar inimest ühest organisatsioonist on siis oma vahel kokku pannud selle raamatu, sest see raamat koosneb lugudest ja ei ole nagu selline üks lugu terves raamatus, vaid et selles on hästi palju selliseid lühilugusid ja erinevad autorid on siis siia panustanud. See organisatsioon, mis lisaks sellele kristliku muusika ansamblile on osalenud selle raamatu väljaandmises, kannab nime Märtrite hääl. Ja Märtrite hääl on üks juba aastakümneid tegutsev kristliku organisatsioon, mis tähtsustab kristlastest märtrite nagu mälestust, seda, et inimesed on surnud oma usu pärast, kuna see on vajalikuks osutunud ja tegelikult kogu see raamat räägib sellistest inimestest, kes on oma usu pärast pidanud kannatama tagagi usu tõttu ja erinevatel põhjustel ja hetke pärast hakkame ka sellest sisust rohkem rääkima. Et ma ütlesin, et see raamat ilmus originaalis 1995, aga tegelikult pean parandama 1995. Aastal ilmus selle Digitalk nimelise ansambli poolt üks muusikaalbum, mis kannab nime Jesus Freak, ehk siis Jeesus Freak. Ja on jäänud mulje, et just sellest muusikaalbumist hakkas see idee arenema, et siis tõsta üles kristlastest märtrite mälestust ja 4 aastat hiljem ehk aastal 1999 tegelikult ilmus siis raamat Jesus Freaks ehk Jeesus Friigid ja siis mõni aasta hiljem tõlgiti ka eesti keelde. Võib ka selle teema lõpetuseks öelda, et sellest raamatust, mis on saanud väga populaarseks, on saanud ideid ka mitu järgmist raamatut, mis on samuti kristlastest märtrite teemal ilmunud ja nende raamatute väljaandmise juures on olnud samuti see organisatsioon Märtrite hääl. Aga kui nüüd läheks selle raamatu juurde, siis Margit, millise mulje sulle see raamat jättis? Me oleme siin erinevaid raamatuid tutvustanud, need tavaliselt räägivad ühest teemast, aga see raamat on ühest küljest väga raske, aga kindlasti ka väga muljet avaldav, et milline on sinu kommentaar?
See raamat oli päris muljet avaldav. Kõigepealt, miks ta mul üldse silma jäi, oli just nimelt see pealkiri, et Jeesus friigid. Me oleme sinuga noored olnud, eks ju? Me oleme ka praegu, ütleme, siukses parimas jaas noored, aga me teame, et see friik on pigem selline, pigem nagu sõimusõna. See on släng, aga kui noored seda kasutavad, et kuule, see on mingi friik või oled sa mingi friik, siis me teame, et kindlasti me ei saaks seda võtta komplimentina. Ja kui see on Jeesus friigid, siis absoluutselt tekitas see minus nagu huvi, et nagu kaks vastandikud. Üks poolt on nagu negatiivne see friik ja teiselt poolt siis Jeesus. Ja see oli üks asi, miks tekkis huvi seda raamatut lugeda. Minu mulje sellest. Paar korda, eriti ütleme esimest poolt seda raamatut lugedes, tekkis mul tahtmine see kinni lüüa ja mitte enam jätkata selle lugemist.
Sest see oli liiga hirmus.
Jah, ütleme nii, et põhjus oli väga lihtne. Kui nüüd päris ausalt ja niimoodi väga otse ütelda, siis paari lugu lugedes läks mul ikkagi süda pahaks. See tundus liiga õudne ja liiga uskumatu, et see üldse võiks tõsi olla. Aga kristlasena ja ütleme nii, et jumala tundva inimesena, ma tean, et see kindlasti oli tõsi.
Ja et meil on senimaali lihtsalt väga hästi läinud, et me ei ole võibolla väga palju pidanud oma usu pärast kannatama. Võrreldes nende lugudega, mis siin raamatus on, siis isegi kui me arvame, et me oleme kannatanud oma usu pärast, siis noh, see ei ole mingi kannatus selle kõrval, mida need inimesed on läbi elanud, kellest räägib see mitmesaja leheküljeline raamat.
Ja see oli esimene mõte, mis mul tekis, kes seda raamatut lugedes, et kui mina olin arvanud, et Jumala sõna ütleb ju ka, et pidage lausa rõõmuks vennad, eks ju, et kui teid laimatakse minu nime pärast, eks. Ja kui mina mõtlesin tagasi võibolla mõnedele oma eluseikadele, kus nii-öelda keegi on halvustavalt või solvavalt öeldud minu kirikus käimise kohta või minu usu kohta või mind mõnitanud mingit pidi, siis ma sain aru, et need, mida mina olen siis tundnud või pidanud nii-öelda auks Kristuse pärast kannatada, et need ei ole isegi kõneväärt asjad. Et see on lihtsalt, see on tolm. Ma arvan selle nii-öelda piibli väljendärgi lihtsalt pühkmeks selle ees, mis nagu päriselt inimesed on nagu Jeesuse pärast kannatanud.
Ja ühes kirjakohas öeldakse, et teid ei ole hetkel tabanud veel muu kui ainult inimlik kannatus. Ehk et me sageli kannatame oma liha pärast või siis, et me ei ole piisavalt pühendunud Jumalale, aga see on raamat täis lugusid, kus inimesed on reaalselt isegi paljud neist kaotanud oma elu sellepärast, et nad ei ole oma usust Jeesusesse lahti öelnud. Nii et tegelikult see on väga tõsine raamat. See on ajaloo raamat selles mõttes, et need inimesed, kellest see raamat räägib, on päriselt elanud. Need lood on niimoodi juhtunud, need on üles tähendatud, kas siis nendega lähestiku olnud inimeste poolt või siis mõned on hiljem, kui on leitud nende märtrite kiri, mis nad on lähedastele läkitanud või seal on erinevaid viisi, kuidas neid lugusid on kogutud. Aga igatahes väga põnev raamat ja põnev kõlab võibolla isegi, et põnev raamat lugesin läbi, väga tore, lähen oma eluga edasi, et see põnev siin juures tegelikult isegi võibolla ei ole väga hea maiguga sõna, aga tõesti väga kaasahaarav lugemine ja paneb järele mõtlema enda usuelu üle, nii et igal juhul üks väärt raamat.
Raamatutund.
Kui ma nagu siin enne ütlesin ka, et siis tänapäeva slängis see friik on pigem selline sõimusõnu halvustav sõna, siis siin on raamatu alguses on ees sõna Kevin Foxilt, kes siis nagu selgitab selle lahti, et mõiste Jeesus friik tekkis 60-ndatel, kui hippide hulgas hakkas levima Jeesus liikumine. See oli ajajärk, mil muusika, luule ja avatud enese väljendus Jeesuse Kristuse kohta tõi uue põlvkonna Jumala juurde. Ühendati rock ja evangeeliumite sõnum ning selles sai alguse kaasaegne kristlik muusika. Igapäeva väärtused vankusid, vahetu suhtumine põhjustas ka tagasilööke. Kogu maailm kutsus innukaid noori inimesi pilkamisi Jeesus friikideks. Kuid aastakümned hiljem ilmutab uus põlvkond samasugust enese väljendustungi.
Nii et need olid siis tolle aja kõnepruugis Jeesus friigid ehk väga Jeesusele pühendunud inimesed, kes teda üle kõige armastasid, aga see raamat on keskendunud märtritele peaasjalikult, et need inimesed on siis oma usu pärast ka tõsiselt kannatanud. Ja raamat algabki pihta, kõigepealt mainitakse seda, et tegelikult oli ju Jeesus märter. Temagi ju suri selle pärast, kes ta oli. Isegi võibolla ei saa nii öelda, et oma usu pärast, sest noh, tema ise oligi see usk, võib ju ka nii öelda. Aga et Jeesus oli märter, samuti apostel Paulus oli märter, Stefanos, neid on mitmeid piibli lehekülgedel. Ja see raamat ei ole kuidagi kokku pandud kronoloogiliselt, vaid need lood nagu vahelduvad. Üks on sajandite tagusest ajast, üks on üsnagi kaasajast, võibolla mõnikümend aastat tagasi elanud inimese kannatused. Mõni inimene, tema mingi kas lugu või kommentaar ilmub seal raamatus erinevates kohtades, nii et väga selline huvitav kollaaž on kokku pandud. Aga läheme siis nüüd selle raamatu sisu juurde. Kristlik ajaloolane Tertullianus on öelnud, et märtrite vili on kiriku seeme. Need on väga rasked sõnad, aga kahtlemata tõesed. Selles raamatus on ära toodud erineva pikkusega, aga siiski valdavalt üsna lühikesed lood väga erinevatest inimestest. Ausalt öeldes ma kokku küll ei lugenud, aga mulle tundub, et seal võib isegi oma 100 lugu olla, võibolla isegi rohkem. Ja peaaegu iga loo järel on selline julgustus, sõnum lühike, kirjakoht või siis ka üleskutse konkreetsele eestpalvele. Ja eestpalvele kutse on siis vastavalt sellele konkreetsele loole või siis, et kui sealt koorub mingi selline eestpalve teema välja, näiteks on siin ühe loo lõpus öeldud, et palvetage nende noorte usklike eest, et Jumal kaitseks neid ja annaks neile jõudu. Palvetage vanemate eest, andestage nende tagakiusajatele ja palvetage islami usuliste eest, et nad leiaksid Jeesuse Kristuse armastuse ja saaksid päästetud, ehk et sellised konkreetsed juhtnöörid eest palvetajatele, kes tahaksid tagakiusatud usklike eest palvetada. Ja siin mainiti islami usulisi noori, et tegelikult neid eriti mulle tundus raamatu alguse poole, aga üldse kogu raamatus on üsna palju selliseid lugusid, kus islami maailmas elavad kristlased on oma usupärast pidanud kannatama. Et noh, meie võibolla väga palju ei ole neist inimestest kuulnud, et seda harivam oli siis rohkem teada saada.
Seda raamatut lugedes tuli just välja ka see, et mida rohkem oli keelatud kristlus, mida rohkem oli keelatud kogunemised ja uske seda võimsamalt see levis ja seda sügavamalt ja seda pühendunumalt inimesed selle vastu võtsid ja seda ka välja julgesid elada. Ja ma mõtlesin, et kui ma seda lugesin seda raamatut, et hästi palju enda usule. Minul, kes ma ei ole olnud ju füüsiliselt kuskilt taga kiusatud, noh, need mõned pilked minu suunas ei tule üldse arvessegi, eks ju, et keegi ei ole keelanud mul kunagi kirikus käia, mitte keegi, ma arvan, et tänapäeval isegi, kui ma seisaksin kuskil Viru tänava nurgal ja hakkaksin ülistuslaulu laulma või rääkaksin lihtsalt tunnistama või inimesi Jumala juurde kutsuma, siis see on niivõrd harjumuspärane. Võib juhtuda, et isegi keegi ei solvaks mind või ei sõimaks isegi selle pärast, eks? Et see on nii loomulik osa. Ja ma hakkasin mõtlema ka, kui ma oleksin olnud mõnes teises keskkonnas, mõnes teises riigis, teises kultuuris.
Ma arvan, kas esimese minuti jooksul juba keegi reageeriks kuidagi.
Ja esimese minuti jooksul keegi reageeriks, aga ma mõtlesin just nagu kui ma ise ennast katsusin nagu läbi. Tegelikult oli niimoodi, et iga loo, mis ma olin läbi lugenud, ma mõtlesin, et aga kui mina oleksin olnud seal asemel, siis ma pean ausalt tunnistama kindlasti pooled, võibolla rohkem kui pooled lood. Ma oleksin mõelnud, et ma ei ole kindel, et ma oleksin vastu pidanud. Ma ei ole kindel, aga samas me ei tea. Me ei tea tegelikult, et samas kui me seda raamatut ka lugesin, et võis ka kogeda seda, kuidas kõige hullematel hetkedel Jumal andis ise tegelikult nendele inimestele üle loomuliku väe vastu pidada. Siin oli päris mitu lugu, kus inimesi põletati elusalt tuleriidal. Ja need inimesed ei tundnud valu. Nad ülistasid, nad seisid, nad ise põlesid ja põhimõtteliselt nad nende suuskostis ülistus hüüd Jumalale või kiitus laul, mis inimmõistusega mõeldes on ju täiesti võimatu, eks ju. Selles raamatus on tohutult palju üleloomulikku, selles raamatus on tohutult palju valu ja nagu ma ütlesin, et päris mitu lugu olid ka sellised, kus ma tundsin, mul on füüsiliselt, mul on süda paha ja ma ei tea, kas ma tahan seda jätkata seda lugemist või ei taha.
Sellepärast, et osad lood olid väga hirmsad. Mina ka mõnest kohast libistsin silmad lihtsalt üle, sellepärast, et need olid nii õudsad asjad, aga samas nad on päriselt inimestega juhtunud. Ma mõtsin selle peale, et kui me satuksime samasugustesse rasketesse olukordadesse, võibolla on ka see Jumala arm, mida me sel hetkel kogeme, teistsugusem. Et praegu meil ei ole võibolla nii tugevalt vaja usus seista kõige pärast, aga selles olukorras need raskused sageli vormivadki siis inimeses selle tugevuse, üleloomuliku tugevuse. Ja kui sa mainisid, et osad surres ei ole tundnud nagu seda valu, mida näiteks tuleridal põletamine võib põhjustada, siis tõepoolest nendes lugudes osades on mainitud konkreetselt seda, et oli näha, et see inimene ei kogenud valu, et see oli siis selgelt jumala ime, et ta seda ei kogenud. Aga osade lugude puhul jääb see ka lahtiseks. Me ei tea, mida ta koges, aga siiski nii palju, kui me jumalat tunneme, me võime arvata, et küllap jumal leevendab inimeste kannatusi nii palju, kui see vähegi on võimalik.
Mina usun seda ka sellepärast, et vastasel korral tekiks mul väga suur vastuolu selle Jumala armastava südame ja tegeliku olukorra vahel.
Ja et Jumal ei pane ju inimesi sihilikult kannatama kuni punktini, et nad temast lahti ütlevad. Ja huvitav oli ka seda jälgida selles raamatus, et osates lugudes mõnda inimest piinati väga kaua. Ja näiteks seal sageli on räägitud, kuidas kristlased on vangikongis olnud ja kui see vangikong on olnud sisuliselt jäätumistemperatuurini nagu külm. Tavaline inimene nendes tingimustes sureb, noh, nad tõid seal mingi aja, et võt selle aja jooksul, et osad kristlased, kes kannatasid, et nemad nagu püsisid kauem, pidasid kauem vastu. Et jah, on selgeid viiteid, kuidas Jumal selles mõttes kaitses inimesi, et nad suutsid kauem vastu pidada, aga on ka ju lugusid, kus Jumal võtabki inimese lihtsalt ära. Näiteks mulle meenub üks lugu seal ühest õigeusu preestrist, kes oma nende valvajate juurest lihtsalt haihtus. Ja nad olid paanikas, et mida me oma ülemustele ütleme, aga siis ta ilmus tagasi. Nii et ta korraks nagu Jumal võttis ta ära. Et noh, sellist väga, väga huvitavad lood on juhtunud ja tõesti need lugusid on väga erinevad tüüpi selles raamatus.
Ja siin on lugusid, kus inimesed ongi reaalselt näinud, et inglid on nende kõrval ja inglid lausa lohutavad neid. Ja kes piiblit tunneb, teab ju, et kui Stefanos kividega seal surnuks visati, siis enne kui see viimane kivi tema peale langes, ta ju hüüdis, et enne ma näen taevad olema avatud ja Jumala poja istuvad paremal käel, siis siin on ka mõned sellised lood, kus et inimesed väga suurtes piinades või väga hullude olukordade keskel nii-öelda Jumal ilmutabki ennast neile ja nad näevadki Jeesust või ingled ja see annab neile tohutud sellist jõudu juurde vastu pidada ja ustavaks jääda, mis on nagu kõige olulisem.
Mulle meenub kohe raamatu üsna algusest üks lugu, kus oli Venemaal üks reamees Ivan Moiseev, keda väga ülemused kiusasid taga, sest nõukogude ajal usku väga kiusati taga ja teda käis ingel kinnitamas pidevalt. Ja noh, näiteks üks selline konkreetne juhtum oli, et ta pandi öösel, talve öösel suve nagu mundris seisma õue peale. Ja noh, siis need ülemused käisid teda vahepeal vaatamas ise oma paksudes rõivastes ja ikka värisedes, aga nad olid väga imestunud, kui see reamees Ivan oli üsna selline noh rõõmus või ja igates hästi säilinud. Ja siis Ivan siis kirjeldas, mida ta sellel ajal tegi, et kuidas see niimoodi juhtus, oli see, et kui ta läks alguses välja, siis muidugi tuli hirm, et oi, ma nüüd kohe külmun ära ja see on üks väga piinarikas surm. Aga siis tal tuli päästev idee, et aga ma hakkan kiitma Jumalat. Ja siis, kui ta hakkas Jumalat kiitma, siis ta nagu ei kogenud seda külma nii reaalselt, nagu see külm oli. Ja pigem see hoopis tõstis teda ennast seesmiselt ülesse. Nii et aeg läks kiiremini ja nii et tema võitles selles olukorras tegelikult Jumala ülistamise abil.
Ja neid lugusid oli veel, kus see ülistus ja Jumala kiitus olid need, mis inimesed, ma ei saa öelda, et ära päässid, aga ütleme, jah, et aitasid lõpuni vastu pidada. Ja tegelikult me ju ka piiblist võimegi lugeda, et Jumala kiitus, Jumala ülistus ongi tegelikult üks võimsamaid relvasid, mis teeb vaenlase tegelikult jõuetuks.
Neid ülistuslugusid oli tõesti palju, ma täitsa huvi pärast kirjutasin endale kõik need leheküljed ülesse ja ma loodan, et ehk saab edaspidigi mitmetes saadetes neid lugusid kasutada, et nad olid tõesti väga erilised.
Raamatutund.
Loeks ühe lühikese jutu. see on, mida mina nüüd nagu välja valisin sellest raamatust, et tunnistan, et see on üks väheseid lugusid, mis on positiivse lõpuga. Aga selle loo nimi on Koerte augus. Et kristlased teavad lugu ju Danielist, kes oli visati sinna lõvide koopas ja lõvid ei teinud neile mitte midagi. Ja võibolla kui mõni inimene loeb, mõtleb, et no jaa, et noh, kas ta nüüd siis oli nii või siis ei olnud nii, eks ju, et kes seda nüüd enam täpselt teab, eks ju. Aga siin on siis reaalne lugu Koerte augus. Ja seda räägib üks Trofim Dimitrov, temaga juhtus see lugu, see oli Bulgaarias. Ja üldse mitte väga ammu, 1960. Aastatel, ehk siis lausa eelmise sajandi teises pooles. Trofim Dimitrov kuulis koerte haukumist juba ammu enne augu juurde jõudmist. Teel palvetas ta kirglikult oma vaenlaste valvurite eest, kes viskasid ta paljalt näljaste koerte ette ja pidevalt kostis võimsalt haukumist. Kui ohvitserid auku vaatasid, nägid nad vend Dimitrovit palves põlvitamas ja koeri hirmulult ringi jooksmas. Koerad haukusid meeletult ja püüdsid mööda seinu üles ronida, et pääseda palvetajast kiirgava salapärase jõu eest. Et siis selline lugu, et tihti on ju niimoodi, et see, mis inimese silmale on absoluutselt nähtamatu ja mõistetamatu, võivad loomad ära tunnetada. Et siin on üks selline tõesti sündin lugu sellest.
Üks Vietnami kristlane ütleb siin raamatus, et kannatused pole sugugi halvim, mis võib meiega juhtuda. Hoopis sõnakuulmatus Jumala vastu on halvim. Nii et siin raamatus leidub ka palju selliseid väga sügava mõttelisi lauseid, mis on tulnud märtrite huulilt ja no, need laused on sellised, mis need inimesed on oma eluhinnaga nagu õppinud või läbi kogenud, nii et nad on väga väärtuslikud. Üks märter, keda kindlasti peaks esile tõstma, kes on olnud ka märtrite hääle organisatsiooniga väga tihedalt seotud ja kellest siin väga mitmel puhul raamatus räägitakse, on üks Rumeenia kristlane, kelle nimi on Richard Wurmbrand. Ja tegelikult on temal ilmunud üsna mitmeid raamatuid, millest mõned ka eesti keeles näiteks mulle meenub Piinatud Kristuse pärast, mis samuti seda märtrite teemat sügavamalt kajastab ja samuti raamat Kristus juutide teel, et Richard Wurmbrand oli ise juudi soost, aga temast sai Jeesuse uskuja ja see Kristus juutide teel, see on väga eriline raamat, ma väga soovitan seda lugeda, kus ta räägib oma elust, oma pöördumisest, hästi palju lugusid, kus tal, mida ta elu ajal nagu koges või läbi elas seoses tagakiusuga ja sellega, et ta oma usule kindlaks jäi. Ja et see on tõesti selline väga hea raamat ja Richard Wurmbrand nüüd siin selles raamatus on temast ära toodud ka mitmed väga, väga erilised lood. Et tema oli siis selle märtrite hääleorganisatsiooni rajaja ja siin raamatus on ka ära toodud need lood, kuidas teda ja tema abikaasat vangistati mitmel korral ja talle tegi eriliselt valu see, et tema nende laps jäi nii-öelda vaeseks lapseks sellel ajal, kui vanemad olid vangis ja kuidas nende laps pidi siis mööda tänavaid käima ja süüa otsima, aga Jumal kandis tema keestoolt. Ühe loo lõpus, mis siin Wurmbrandist räägib, on raamatu koostajad kokkuvõtvalt kirjutanud paar sellist lauset. Jeesusfriigid armastavad oma vaenlasi. Mõned arvavad, et see on liiga raske, isegi võimatu. Tõesti nii see ongi, kui Jumal ei tee seda teie eest ja teie kaudu. Oma vaenlaste eest palvetada pole kerge, kuid see annab tulemusi. Kui te palvetate vangide eest kõigis ebademokraatlikes riikides, palvetage, et Jumala armastus ilmutaks ennast nende elus ning see omakorda muudaks nende vaenajate südant, nagu see juhtus leitnant Kreekuga. Ja see on siis viide sellele loole, mille järgi see kokkuvõte on pandud, kuidas üks kommunistist leitnant seda Richard Wurmbrandi väga kiusas, aga tegelikult enne seda, kui Wurmbrand vangist vabaks sai, said tema enda silmad ka tunnistada seda, kuidas see kuri leitnant Kreeku Kristuse vastu võttis. Samuti üsna mitmed lood siin raamatus on ära toodud lühidalt, aga tegelikult on nende lugude kohta ilmunud ka omaette raamatud. Näiteks ühe võib välja tuua, eesti keeleski on ilmunud raamat Taevalik mees vend Juun, kus üks Hiina kristlane räägib oma elust ja sellest, kuidas Hiina põrandalune kogudus tegutses ja muidugi ka ohtralt selliseid hirmsaid piinamislugusid, aga need kõik on kõrvuti selliste väga suurte imedega. No näiteks kas või see, kuidas see vend Juun vangist pääses, et see oli täpselt sarnane lugu, kuidas Peetrus pääses vangist, kui ingel lihtsalt tuli ja ütles, et tõuse ülesse ja ta läks lihtsalt jalutas vangist välja, et täpselt samamoodi see sama vend Juun, ta lihtsalt jalutas vangist välja, et Jumal tegi ta nähtamatuks. Nii et Jumal ise ta päästis, et neid lugusid on väga erinevaid, mõned ei pääsenud, vaid surid, mõned pääsesid, kas siis mõnede inimeste abil, kellegi süda pehmenes või siis ka nagu see vend Juun, et lihtsalt täiesti üle loomulikult Jumal tegi ta nähtamatuks, nii et ta sai nendest väravatest välja kõndida. Ja üks lause veel, mis ma siit raamatust välja kirjutasin enda jaoks on see, et sajandite vältel on jumalatud, timukad, imestanud, et Jeesus friigid neid ei karda ja isegi surma palge ees jäävad nad ustavaks oma Jumalale. Ja nii nagu ka hetk tagasi lugesin, siis üks asi iseloomustab enamike neid märtreid, kes on Jeesuse pärast surma läinud see, et nad on oma neid ahistajaid armastanud. Nad on nende pärast palvetanud, nad on neile võibolla viimastel hetkedel hõiganud Jumala sõnumit ja võibolla siis, kui nemad on juba surnud, et alles siis on need inimesed pöördunud Jeesuse poole, et see on väga suur Jumala arm, kui nad on pöördunud.
Ja siin kuulates tuli praegu südames kerkis esile see sama mõte, et ei ole suuremat armastust, kui keegi jätab oma elu venna eest. Et siiamaani võibolla mina nagu tõlgedasin seda sõnumit niimoodi, et venna eest, ehk siis teise kristlase eest, aga samas Jumala ees oleme me kõik tema lapsed. Lihtsalt osad on armu vastu võtnud, teised ei ole. Et vend võib olla ka see, kes sind kes Jumalat ei tunne ja kes sind võibolla taga kiusab ja samas teine, ma arvan ka, et siuke kõige enam citeeritud piibisalme on see, et ja me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik heaks tuleb, et Jumal pöörab kõik heaks, et seda raamatut lugedes tekib küsimus, et kuidas saab pöörata Jumal heaks selle, kui keegi on võikal viisil, jähedal viisil surmatud tema nime pärast, aga nagu sa ütlesid, et Jumal näeb suuremat pilti kui inimesed ja väga-väga palju on siin just nimelt neid näiteid, kuidas pärast hiljem see inimene, kes on juba surnud, tema seda või oma silmadega ei näe, aga need surmad, mitte ükski surm ei ole ilma asjata, ei ole tühine. Ma usun, et need on Jumala ees eriti kallid ja eriti väärtuslikud ja just nimelt selle pärast, et võibolla üks inimene sureb, aga ta teab, et ta läheb Jumala juurde, tal on ase valmis pandud, Jeesus võibolla ootabki teda avasüli, võtab ta vastu, aga tema surma tagajärel võibolla pöördub üks, kaks või võibolla veel rohkem, kes saavad nii sügavalt mõjutatud sellest ja nad leiavad Jumala. Siis võib öelda, et see surm ei olnud sugugi mitte asjata.
No nagu oli see tsitaat Tertulianuselt, et märtrite vili on kiriku seeme. Ja samuti meenub piibli kirjakoht, et kallis on Jehova meelest tema vagade surm.
Ja.
Et kui me ei ole oma elus selliseid tagakiusamise raskuseid kogenud, siis me mõtleme, et mis imelik piiblisalm see on selline. Aga see on ilmselt paljudele märtritele olnud kinnituseks julgustuseks, aga võibolla ka ainus selline sõna, millest nad on kinni hoidnud. Minu surm on Jehovale kallis. See tähendab, et ta näeb seda. Ta on täiesti teadlik sellest olukorrast, milles ma praegu olen ja see on tema otsustada, kuidas ta mind sellest olukorrast läbi toob. kas ma suren siia või ma ei sure siia, tema teab seda, aga kui ta ütleb, et kallis on minu surm tema meelest, siis järelikult on ta sellest praegusest olukorrast väga teadlik ja see on kannatajale ikkagi väga suureks julgustuseks.
I pledge allegiance to
siin raamatus on ka mõned need lood, kus need on tõesti olnud väga vähe võrreldes nii-öelda nende märtrite surmaga, aga mõned lood on ka sellised, kus inimesed siiski ei ole vastu pidanud. Ja üks lugu, mis mind väga puudutas, selle ma loeks ette, on, räägib ühest emast ja ühest lapsest. See lugu juhtus Hiinas. Siin on pandud samamoodi 1966 kuni 1969 kuskil seal ajavahemikus ja Xia Mei. See on ühe 5-aastase tüdruku nimi ja selle loo nimi on siis Julge laps. Nad olid pimedas ja niiskes vangikongis ning ema lohutas last nii hästi kui oskas. Naine oli sattunud vanglasse, sest ta protestis piiskopi vahistamise üle ja väike laps oli vanglas, sest tal polnud kuhugi minna. Kõik vangid nägid lapse kannatusi ja tundsid talle kaasa. Isegi vangladirektor ütles emale, kas teil pole oma tütrest kahju? Teil tarvitseb vaid teatada, et te pole enam kristlane ja ei käi enam kirikus ja kohe see ära lastakse teid mõlemad vabaks. Meele heite laetud naine võttis pakkumise vastu ning nad lasti vabaks. Kahe nädala pärast pidi ta esinema 10,000 inimese ees ja teatama, et ta pole enam kristlane. Kodu teel ütles laps emale, emme, Jeesus pole sinuga täna rahul. Ema selgitas talle, sa nutsid vanglas ja ma pidin seda tegema armastuses sinu vastu. Ja siis see 5-aastane Xiao Mei vastas, ma luban, et kui me uuesti Jeesuse pärast vangi läheme, siis ma ei nuta enam. Ema rutas vangla direktori juurde ja teatas talle. Te veensite mind, et ma pean oma tütre pärast valetama, kuid tema on julgem kui mina. Nad läksid tagasi vanglasse, kuid Xiao Mei ei nutnud enam.
Nii et see tegelikult, see lugu lõppes ikkagi niimoodi, et kuigi oli selline
Alla andmine korraks,
et siiski ta tegi pärast õige otsuse ja siin raamatus tuuakse ka välja selline võrdlus, et kaks inimest, Jeesusele lähedal seisvad inimesed, Peetrus ja Juudas, nad mõlemad salgasid Jeesust, aga üks lahkus siit elust õnnetu lõppu läbi ja piiblist ei jää meile muljet, et ta oleks lepitust leidnud, aga teine sai andeks ja me kuuleme temast pärast Jeesuse taeva minemist veel.
Ja siin raamatus on lugu ka Peetrusest, kes tegelikult suri samamoodi märtri surma, aga tema armastus Jeesuse vastu oli nii suur ja nii tuline, et ta ütles, et ta ei ole väärt, et ta lüüakse risti niimoodi, nagu Jeesus löödi risti, sest et arvas, et see on, et ta ei ole seda au väärt ja see lugu räägib siin sellest, kuidas Peetrus löödi risti pea alaspidi, et mitte olla issanda kannatusi väärt.
Raamatutund.
Toon ka ühe teise loosid raamatust välja, mis kahjuks ei lõppenud nii hästi nagu see, mida sina hetk tagasi lugesid. See on pärit Nõukogude Liidust umbes aastast 1970. Kommunistid hoidsid Natasha ees kahte pilti. Ühel neist oli noor ja kaunis Aida Skripnikova. Teisel võis näha, mida Nõukogude vanglas veedetud aastad olid temaga teinud. Aida Skripnikova noorus ilu oli kadunud. Ta naeratas, kuid tema huuled olid lõhenenud ja nägu kahvatu. Ta nägi välja nagu vana naine. Erinevus kahe foto vahel oli nii suur, et Natasha pidi pilgu kõrvale pöörama. Vene kristliku põrandaaluse ajakirja asutaja Natasha oli juba kord vangis olnud. Kui ta vabanes, jätkas ta ajakirja väljaandmist ning ta vahistati uuesti. Seekord pidi talle osaks saama raske karistus. Kommunistid näitasid talle fotosid sadu naitest, noorest katoliku nunnast ning sellest, milline ta peale vabastamist välja nägi. Samuti näitasid nad talle fotosid Vilčinskajast, kes 21-aastaselt kaotas vanglas ja töölaagrites olemise ajal puuduliku toitumise ja päikese puudumise tagajärjel kõik oma hambad ja juuksed. Nad ütlesid Natashale, et kui ta nendega koostööd ei tee ja kõiki oma kaasosalisi üles ei anna, siis ootab teda sama saatus. et säästa oma keha, andis Natasha üles 50 kaastöölist. Tema kaastöölisi põrandaalusest kirikust ähvardas vangistus. Aga hoolimata reetlikust koostööst mõisteti Natashale ikkagi 6 aastat vanglakaristust. Nii et see on lugu sellest, kuidas ka mõned Jeesuse pärast kannatajad ei ole suutnud oma usule truuks jääda ja huvitav, et selles loos toodi välja just, et ta mõtles oma keha peale. Et loomulikult eks inimese enda nahkondale kõige lähem, aga jällegi siin samas võib kõrvale panna palju neid teisi, kes on suutnud sarnases olukorras siiski jääda Jumalale ustavaks.
Ja, kes nüüd vähegi ka tänapäeva uudistega kursis on, ma just mõtlesin selle ajal praegu, et võibolla võib jääda mulje seda raamatut tugedes, et need lood on need meeletud tagakiusamised ja surmad, et need on olnud kõik kunagi minevikus või siis ütleme noh, nii nimetatud pimedal nõukogude ajal, aga tegelikult toimuvad need täna, eile, praegu meie ajal täpselt samamoodi, et on riike, kus täpselt samamoodi ka praegu veel on tegelikult kristlus keelatud, et kui sa julged seda tunnistada, siis ootab siin selle surmanuhtlus. Ja siin nüüd ette rutates võibki öelda, et siin raamatu tagapool on välja toodud erinevad riigid ja siin on veel lausa juurde kirjutatud, et kas nad on vaenulik piirkond või siis õigused kitsendatud või lausa ohtlikke. Ja siin ongi sellised nii-öelda nagu lühikirjeldused, et miks nad ohtlikud on, eks, et mis siin tehtakse kristlastega ja mille pärast siis, ja siin on veel alati iga riigi lõpus on kirjutatud palvetage.
Ja et konkreetsed sellised palvevajadused või et mille pärast ekstra peaks palvetama.
Ja et kas siis näiteks siin on öeldud India, eks, et siin on öeldud, et vaenulik piirkond palvetagem, et Indias taastataks rahu ning hindud pöörduksid Kristuse poole. Samas on siin Indoneesia kohta öeldud, et palvetagem, et president Vahid võtaks tõhusaid meetmeid radikaalsete ja sõjakate moslemite vastu. Nii et siin on tõepoolest seda sa ka enne mainis, et siin on eest palvetajatele, siin on väga-väga konkreetsed, lisegi konkreetsed nimed lausa, mida Jumala ette kanda ja mille või kelle eest paluda.
Ja selle kokkuvõtliku töö on ära teinud kõik see organisatsioon Märtrite hääl, mis tänaseni tegutseb ja mille tegevusest ka raamatu lõpus saab rohkem lugeda ja samuti internetist, nii et küll on hea, et selliseid organisatsioone on, kes ka reaalselt püüavad aidata neid Jeesuse pärast kannatajaid, neid teinekord isegi vabaks osta, kui see on võimalik. Näiteks selle organisatsiooni rajaja Richard Wurmbrand ise, tema sai heade kristlaste abiga lihtsalt sealt Rumeeniast välja ostetud. Mm-hmm. Et selleks oli vaja sellist suurt altke maksu, mille jaoks raha leiti ja samuti tegeleb see Märtrite hääle organisatsioon just nende lugude rääkimisega, et teadvustada kuidas öelda, mugavatele kristlastele, mis tegelikult toimub paljudes riikides ja raamatu kokkupanijad on lõpetuseks öelnud, et leidub kristlasi, kes isegi ei püüa mõelda, kas nad sureksid Jeesuse eest või mitte, sest nad pole tegelikult tema jaoks elanudki. See on väga karmid sõnad.
Aga samas väga mõtlema panevad ja see on see, et need on need sõnad, mida tegelikult iga kristlane, iga inimene, kes väidab, et Jeesust armastab, võiks endalt küsida.
Just nimelt, et tänu Jumalale, kui ei ole juhtunud meile nii suuri kannatusi ja tagakiusu, aga seda enam me peaksime nendel parematel aegadel siis mitte muutuma leigeks ja oma armastust Jeesuse vastu põlevana hoidma, et me ei pea ära ootama, millal saabuvad need rasked ajad.
Ja kui ma juba ütlesin, et ka tänapäeval siis tegelikult see raamatu kõige esimene lugu on vägagi tänapäevast. Ma tean, et sellest on tehtud ka film. Ma kahjuks ei ole seda filmi näinud, aga ma usun, et see on internetis täiesti saadaval. Ja see lugu räägib ühest 17-aastasest Ameerika tüdrukust. Ta oli 17 ja mees sihtis teda relvaga näkku. Kas sa usud Jumalat? Neiu vakatas. See oli elu ja surma küsimus. Jah, ma usun Jumalat. Miks? Küsis mõrtsukas. Aga ta ei jäänud vastust ootama. tema jalgade ees lebas surnud teismeline tütarlaps. Midagi sellist oleks võinud juhtuda Rooma kolosseumis. See oleks võinud juhtuda ka keskajal. See oleks võinud juhtuda mitmes riigis üle maailma. Inimesi vangistatakse, piinatakse, tapetakse iga päev, sest nad keelduvad salgamast Jeesuse nime. See lugu ei juhtunud ei vanal ajal ega Vietnamis, Pakistanis või Rumeenias. See juhtus 20. aprillil 1999. aastal Colorados ühes keskkoolis. Ja siin on üks küsimus lõpus, kas sina usud Jeesusesse?
Vast võib tekida mõte, et miks küll Jumal laseb märtritel surra, et no mis sellest kasu on ja kas see võibolla vili, mida nende surm toob, kas see nagu kaalub üles kõiki neid kannatusi, millest need inimesed peavad läbi minema. Aga siin raamatus on öeldud nii, ärge alahinnake seda, mida üks inimene võib teha. Jumal tegutseb maa peal iga ühe kaudu, kes alistub tema tahtele ja vanus pole siin oluline. Mõelge Moosese peale. Kui üks mees või naine tahab kuuletuda Jumala tahtele, võib see muuta miljardite saatust. Ja tõepoolest Jeesus on selles osas eeskuju. Jeesus suri ristil ja tänasel päeval on Jeesusesse uskujaid maailmas kõige rohkem, kui panna kõrvuti erinevad religioonid.
Tänu Jumalale!
Raamatutund.
See raamat Jeesus friigid on üle 300 lehekülje paksune ja siin on väga palju erinevaid lugusid. Ma korra saate alguses mainisin ühte õige usklikku, aga ma leidsin nüüd üles selle lühikese loo ja tahaksin selle teile ette lugeda. Ufaas mõisteti surma õigeusu piiskop Andrei. Räägitakse, et enne hukkamist palus ta luba palvetada. Ta põlvitas ja kadus. Hukkajad olid paanikas, sest nad teadsid, et kui ta peaks kadunuks jääma, ootab neid endid surmanuhtlus. Tunni aja pärast oli Andrei tagasi. Ta põlvitas ja palvetas ning teda ümbritses hiilgav pilv. Piiskop hukati, kuid üks timukatest pöördus ja jutustas selle loo. Ma olen seda tänast saadet ette valmistades väga palju märkmeid teinud ja hästi palju lehekülgi üles kirjutanud, et seda võik peaks kindlasti lugema, et aga no kõike kohjuks ei jõua. Saade tüürib lõpupoole. Kas Margit, sul on veel mõni lugu, mida sa tahaksid siit raamatust välja tuua või siis mõni mõte, kuhu see raamat sinu mõtted nagu suunas või mida see raamat sulle kõneles?
Nagu ma juba olen vist juba mitu korda öelnud selle saate jooksul, et see raamat paneb ise ennast läbi katsuma. See raamat paneb mõtlema, aga see raamat annab samas ka lootust. Seda lootust, et ükskõik, me keegi või tea, mis meid ees ootab. Tegelikult on ka tänapäeva prohvetid saanud Jumalalt sõnumeid, et kristlaste elu läheb kibedamaks ja meid võivad ees oodata väga rasked ajad ja väga rasked katsumused ja kuni sinna maani, et koguduste uksed löötakse lausa laudadega kinni ja neid on väga palju ja väga rasked viimasel ajal. Ja see tegelikult hirmutab. Aga samas see teadmine, see lootus, et Jumal viib kõigest läbi. Et Jumal annab jõudu täpselt siis, kui sa seda jõudu vajad. Jumal annab julguse siis, kui sa seda julgust vajad. See ongi see meie kristlase, see usu julgus, see lootus Jumala peale, et ükskõik, mis meid ees ootab, me lihtsalt teame seda, et meil on see tõatus, et mina ei jäta teid ja ma olen alati iga päev teie juures kuni maailma ajast otsani. Ma arvan, et see raamat kasvatas musku ja see raamat kasvatas minu sellist, kus ma ütlen, lootust nagu loota Jumala peale, teades, et isegi kui ma peaksin surema, ma loodan, et ma ei pea seda tegema. Noh, me sureme kõik, eks ju, et ma loodan, et ma ei peaks surema märtri surma, aga me ei tea seda, kui peaks selline olukord olema, siis Jumal ise et me ei pea oma jõust nii palju ja oma lihast ponnistama, et Jumal annab selle jõu talle ustavaks jääda ja Jumal ise annab selle kindluse ja selle lootuse.
Ma tahaksin siia saate lõpetuseks tuua veel ühe lühikese loo ja see lugu peaks olema julgustuseks kõigile, sest see lugu näitab seda, et isegi need, kes on teinud valeotsuse, nad on reetnud Jumala, kui nad parandavad meelt, siis nad saavad saada andeks ja tegelikult see lugu ütlebki seda, et täna on pääste päev, kui sa kahetsed neid asju, mida sa oled teinud ja võibolla sa oled ränki asju teinud, võibolla sa oled olnud nagu Saulus, kes on usklikult tagagi kiusanud, siis kui sinu süda saab täna puudutatud, sa paned põlved täna Jumala ees maha, siis tegelikult sinuga saab minna hästi. Jumal on väga halastav ja kui sa kogu südamest pöördud, siis Jumal annab sulle andeks. See lugu annab pealkirja Meele parandus ja see on pärit 16. Sajandi Inglismaalt. James Abbeys oli noor kristlane, kes rändas mööda maad ringi, et mitte sattuda oma usu eest vanglasse. Viimaks ta siiski tabati ja toodi Norwichi piiskopi ette, kes ähvardas teda vangla ja surma nuhtlusega. Kusjuures väga huvitav, eks ole, piiskop ründas kristlast, ehk et ilmselt olid neil siis mingid usulised arusaamatused. Kuid piiskop lubas, et vabastab noormehe nii pea, kui see oma usust lahti ütleb. Aga viimaks andis noormees alla. Ta lasti vabaks ning kui ta valmistus piiskopi juurest lahkuma, kutsus tooda tagasi ning ulatas talle rahakukru. Niipea kui noormes majast välja oli saanud, hakkas südametunnistust teda irmsasti vaevama. Ta teadis, et tema tegu pahandas Jumalat ning ta läks piiskopi juurde tagasi. Ta andis piiskopile raha tagasi ning teatas, et kahetseb oma usu taganemist ja raha vastuvõtmist. Piiskop ja tema kaastöölised püüdsid teda küll lähvardada, küll mõjutada, kuid seekord ei antnud noormes alla. Ta jäi enesele kindlaks ning põletati tuleriidal.
Ja mul on südames võttas need lood nüüd kokku Jumala sõnaga, et Pauluse kirjast roomlastele 8. Peatükk, mis räägib Jumala armastusest ja mulle tundub, et see võtab minu mõttes selle saate meil täna väga ilusasti ja lühidalt kokku. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poega ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk, nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud, sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas.
Head kuulajad, tänases saates on olnud meie käes raamat pealkirjaga Jeesus friigid. See on ilmunud eesti keeles aastal 2002 ja selle raamatu autoriks on kristliku muusikaansambel Digi Talk liikmed ja samuti organisatsioon Märtrite hääl. Me väga soovitame seda raamatut, see tuleb meie kõigi usule väga kinnituseks ja samuti paneb väga mõtlema ja loodetavasti raputab meist üha enam maha seda leigust ja mugavust ja samuti ehk ka paneb meid palvetama, tegema eestpalveid nende pärast, kes oma usu pärast on pidanud rohkem kannatama kui meie. Tänases saates olid Margit Ring ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.
Kasta märjaks maa.